Assalomu alaykum, qadrdon birodar. Har bir inson rostgo'ylik insondagi eng qadrli sifat ekanini yaxshi biladi. Ammo bu xislat nima uchun shunchalik qadrlanadi va shunchalik muhim? Agar salgina yolg'on gapirsak, buning nimasi yomon? Ko'pchilik yaxshilik uchun yolg'on gapirsa bo'ladi deb hisoblaydi. Xudo kalomida bu haqida juda ko'p oyatlar bor. Yaratuvchimiz har birimizni rost so'zlashga va sofdil bo'lishga chaqiradi. Hatto boshqaning his-tuyg'ularini yashirish uchun ishlatilgan kichik yolg'on ham iymonimizga qarshi ishlaydi. Yodingizda bo'lsin, biz nur keltiruvchi elchilarmiz. Nur va haqiqat haqida xushxabar aytadigan odamlar shunga yarasha yashashlari ham kerak. Agar o'zimiz yolg'on gapirsak, atrofimizdagilarni nurga qanday ergashtiramiz? Rabbimiz Iso Masih "Men yo'l, haqiqat va hayotdirman" degan edi. Agar Rabbimiz haqiqat bo'lsa, demak unga ergashadiganlar yolg'on gapirsa, unga emas, teskari tomonga qarab ketayotgan bo'ladi.
Rostgo'y bo'lish bu Masihning izidan yurish degani. Agar inson Xudoga o'xshash sifatga ega bo'lishni va uni mamnun qilishni istasa, demak u rostgo'y bo'lishi kerak. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. Xudo yolg'on gapirmaydi. Uning bergan va'dasi va ichgan qasami hech qachon o'zgarmaydi. Xudo tasdiqlagan va'dasidan endi biz kuchli dalda olib, u bergan umidni mahkam tutaylik. Axir biz Xudodan panoh topganmiz. Qadimda buyuk ajdodlarimizdan biri Alisher Navoiy bu haqda shunday degan. Yolg'on gapirish bilan o'z vaqtini o'tkazuvchi odam bu qilig'i yomon tuyulish o'rniga kishilarni aldagani bilan faxrlanadi ham. Yolg'onchi o'z gapiga gullik bilan quloq soluvchini topsa, ularga yolg'onni chingi o'tkazsa, murodiga yetgan bo'ladi. Yolg'onchi haq qoshida gunohkor, xalq oldida sharmanda. Bunday nafsning beor yuzi yomonlikka o'girilgan bo'ladi. Bunday nafsga botgan odam qutluq uydan nari bo'lg'ay.
Rostgo'ylik inson xarakterini ko'rsatadi. Rostgo'ylik ichki borlig'imizni to'g'ridan-to'g'ri ko'rsatadigan sifatdir. Sizning qiladigan ishlaringiz iymoningizni aks ettiradi. To'g'ri yashab, to'g'ri harakat qilgan odam Xudoning xushxabarini amalda ko'rsatayotgan bo'ladi. Hammamiz ham eski tanamizdan voz kechgan va u bilan kurashayotgan odamlarmiz. Ammo rostgo'y bo'lishga harakat qilish vijdonimizni toza saqlaydi. Hayotingiz davomida qayerga bormay, xarakteringiz juda katta rol o'ynaydi. Sizni ishga oluvchi odam rostgo'y bo'lishingizni istaydi. Ko'pgina yirik kompaniyalar rostgo'y va sofdil xodimlarni juda qadrlaydi. Agar siz chindan ham shunday odam bo'lsangiz, ular tez orada buni bilib oladilar. Luqo xushxabari 16-bob 10-oyatda Xudovand shunday deydi. Kichik ishda sadoqatli bo'lgan odam katta ishda ham sadoqatli bo'ladi. Kichik ishda sadoqatsiz bo'lgan esa katta ishda ham sadoqatsiz bo'ladi.
1-Timotiyga 1-bob 19-oyatda esa shunday yozilgan. Imoningni mahkam tut, vijdonli bo'l. Ba'zi odamlar vijdonini sotdilar. Ularning imoni halokatga uchragan kemaday barbod bo'ldi. Sulaymon payg'ambarning hikmatlari kitobida ham bu haqida shunday yozilgan. Solihning fikri zikri adolat, fosiqning maslahati esa yolg'ondir. Fosiqning so'zi qonga tashna, to'g'rining tili esa uni qutqaradi. Demak, yuqorida aytganimizdek, sofdillik va rostgo'ylik nafaqat sizning xarakteringizni, balki iymoningizni ham ko'rsatadi. Xudo Isroil xalqiga bergan 10 amrdan biri yolg'on gapirmaslik haqida edi. Shuning o'zi Xudo bu masalaga qanday yondoshishini ko'rsatib turibdi. Agar Xudo bizdan shuni istayotganini bilsak, qiladigan har bir ishimizda va bosadigan har bir qadamimizda rostgo'y bo'lishimiz shart. Biz shunday deb yashashimiz kerak. Kaloming mohiyati haqiqatdir. Adolatli qoidalaring to abad davom etadi.